Tak jak už jste asi četli v mailu nebo nečetli, tak kázání se jmenuje Umíněnci a bude to o umíněnosti člověka. Jenom chci říct, že ta umíněnost, já to nechci kritizovat jenom, protože umíněnost buď vede k životu, anebo vede ke smrti. Nevím, jestli máte pocit, že znáte někoho, kdo je umíněnej, a nebo že jste sami někdy umíněný byli, a vám za to, že to není nic, co by nám bylo úplně cizí, že někdy člověk je umíněný, že prostě sveřepě trvá na svým a někdy je to opravdu jako těžký. Jo? Někdy je těžký člověk, který je umíněný, jakoby má v tu chvíli jakou tu svou dubovou palici, když to není dobrý, tak je to problém. Nedá se s ním hnout, nedá se přesvědčit. Když je to v dobrým, tak zase naopak je to velký požehnání. Já si pamatuju, když jsem byl na vojně, tak tam byl jeden člověk, jmenoval se Hudák, a on když prostě přišel na tu vojnu, tak ho dali na autorotu. A on začal s jakým tím gazíkem, uazem, že jo? A on prostě, on byl takový jako skrytý alkoholik, jo? Takže on toho uaza prostě někde převrátil, nebo co? Tak potom ho dali na jinou rotu, že jo? A dali mu traktor, aby jsi s traktorem. Ale jednou se stalo, že ten traktor prostě jel přes autopark z kopce, protože mu tam nechal, zapomněl zabrzdit, prorazil vrata, pak se zastavil někde u nějaký obrubník nebo co. A tak mu vzali zase ten traktor a dali ho prostě, dali ho na PAH, tam byla pumpa, že jako benzínová v těch kasárnách. No a pak ho našli prostě v tom skladu, jak tam čichá ředidlo zase. Jo. Tak ho zase dali pryč z té pumpy a dali mu auto, tomu se říkalo uloženka, to bylo auto, který vůbec nejezdilo, který jenom jako stálo připravený, byla válka nebo něco takového. No a jednou šli na kontrolu těchto uložených aut, odevřeli to a tam byla palírna prostě. On tam, že to auto nejezdilo, nikdo s ním nic nedělal, tak on tam vybudoval palírnu a pál tam kořalku. No tak mu sebrali tohle auto, že jo, a dali mu prostě lopatu a koště. Ale on se stejně nevzdal, jo, a přišel na to, že vlastně kupoval si okenu, že jo, modrou na okna a přelejvali přes filtr z plynový masky, vyndal z ty lícnice, přelil ho přes ten filtr a ona z toho byla zelená a pil tu zelenou. Prostě s ním nikdo nic jako nedokázal udělat, jo. Byl umíněnej a já chci říct, že ta umíněnost, jo, je někdy problém. Když si třeba manželka veme do hlavy, že předělá manžela, tak z toho nic dobrýho nebude. A pak je někdo třeba umíněný, že si řekne, že vyleze na Everest a ta umíněnost buď ho dovede k tomu, že tam opravdu vyleze, nebo ho zabije. Protože ten člověk už nemusí, může ztratit soudnost chvíli, kdy se má obrátit. Umíněnost v tom, že to teda dokáže, ho může zabít a nemu pomůže. Ale i v té umíněnosti musí prostě fungovat moudrost nebo nějaká prozřetelnost. Člověk i v tom musí dbát na Boží přikázání. A já chci právě ukázat na takových pár umíněností lidí, kteří jsou v písmu. A první, jako těch umíněných lidí v Biblii je hodně, jo. Ale to slovo umíněnost tam úplně není, ale je tam podobný, dalo by se říct něco jako vytrvalost, ale myslím, že to úplně nevystihuje. Ale první, kdo byl opravdu umíněný, byl Mojžíš. Mojžíš byl umíněný v tom, jak odporoval Bohu. Nevím, jestli byste dokázali být tak umíněný jako ten Mojžíš na tom počátku. Představte si tu situaci, že jdete po ty poušti a tam hoří keř, který oheň ho nestravuje prostě. A Mojžíš vůbec nemyslel na Boha a říkal si, co to je za úkaz, tak zatočil k tomu keři a chtěl se podívat na to, jako co to je, jako nějakou zajímavost. A v ten moment Bůh k němu promluvil a říká mu, Mojžíši, vzuj si boty, protože místo, na kterým stojíš, je svatá země. A v ten moment Mojžíš pochopil, že stojí přímo v Boží přítomnosti. Padnul na zem, ale potom s ním nebyla moc řeč. Jenom by mě zajímalo, myslíte si, že kdybyste byli v té situaci jako Mojžíš, že byste se tak dlouho vymlouvali, anebo že byste to přijali. Já nevím, jestli bych to dokázal takhle opravdu zdorovat. Tam nebylo pochyb o tom, že mluví Bůh tam a že to není jen tak žádný Franta, který přišel tamhle od sousedu. Ale Mojžíš se tomu bránil zuby nechty. A kdože ho posílá? A jak se jmenuje? A pak řekl, nepůjdu, nebudou mi věřit, neumím mluvit, stejně mi neuvěří. Já to tady nebudu číst, ale jenom když jsem otevřel ten biblický text a celý jsem si ho přečet, tak poslouchejte, jak to tam je. Bůh mluví k Mojžíšovi a ta boží řeč je vepsaná do 34 řádků. 34 řádků Bůh ujišťuje Mojžíše a říká mu, co pro ní udělá, jak to všechno bude. Ať se nebojí, že bude s ním. A víte, jak dlouhá je odpověď Mojžíše? 3 řádky. Jsem rychle hotový. Těch božích argumentů byl pytel, ale Mojžíš argumenty neměl. On prostě jenom nechtěl. A po těch 34 řádkách, to bylo spoustu vět a spoustu slov, který Bůh k němu říká, tak Mojžíš prostě říká tohle. Nikoli neuvěří mi, neposlechnou tě, neposlechnou mě a řeknou, Bůh se ti neukázal. A Bůh na to říká, co máš v ruce, Mojžíši? On říká hůl, tak hoď ti na zem. Z hole se stal had, Mojžíš začal utíkat, bál se hada, že jo, a Bůh říká, chyť ho za ocas. Stala se z něj zase hůl. Pak říká, dej ruku za kabát, teď ji vytáhni. A ruka byla malomocná. Víte, jak vypadá ruka malomocnýho? Je bílá, hnusná, vředovitá, rozpraskaná, je to smrtelná nákaza, na kterou nic nebylo. Zasi dej za kabát, vytáhni, zas byla zdravá. A když ani to nebude, tak naber vodu z Nilu do nějaký nádoby, vylej na zem a bude z ní krev. To byla řeč, kdy Bůh mluví k Mojžíši a obsahuje 22 řádků. Ve 22 řádkách zase Bůh mluví k Mojžíši a přesvědčuje ho, aby šel a teď mu dává ty znamení. A víte, jaká byla odpověď Mojžíše? 3 řádková zase. A řekl, nejsem člověk výmluvný. Nebyl jsem dřív a nejsem ani teď. Bůh mu říká, já budu tvými ústy. Áron, ty mu budeš říkat a on bude mluvit to, co ty mu řekneš. A víte, co nakonec říká Mojžíš? To je prostě opravdu hezká věta. Říká, prosím panovníku, pošli si, koho chceš. Prostě, já ne, já určitě ne. Já tohle dělat nebudu, jako to všechno, ale tohle nikdy. To je jako úplně neuvěřitelné. Mojžíš stojí tváří tvář boží blízkosti a odporuje. Tvrdohlavě, umíněně odporuje Bohu, protože to nechtěl. Tak strašně to nechtěl, tak strašně se toho bál, že sveřepě trval na tom. A dalo by se říct, když vemu ten nepoměr, jakoby ty boží řeči k Mojžíšovi a řeči Mojžíšovi k Bohu, že Bůh do něj hučel, že ho přemlouval, že ho ujišťoval. Ale nepomohlo to. Nakonec je napsáno, že Bůh splanul hněvem. A řekl, Áron bude mluvit za tebe, ty mu budeš Bohem. A všimněte si, že Mojžíš asi nakonec šel z toho strachu. Protože nešel s přesvědčením. Tam je napsáno, že Mojžíš šel až teprve potom, kdy Bůh splanul hněvem. A tam už pak najednou zní boží příkaz. Áron bude mluvit za tebe, ty mu budeš Bohem. A tak Mojžíš teda nakonec šel. To je umíněnost, která není dobrá, si myslím. Přesně tenhle druh umíněnosti, z něj bychom si asi příklad brát nemohli. Nic jako dobrýho na tom není. A ještě máme v písmu jednu takovou krásnou snad ani ne, umíněnost, kdy vlastně pán Ježíš že byl vzkříšený z mrtvých a tady je napsaný tenhle ten příběh Jan 20, kdy Pán Ježíš se ukazuje Máří Magdaléně a ona ho nepoznává a Ježíš říká, proč pláčeš? Ona odpověděla, odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila, spatřila za sebou Ježíša, ale nepoznala ho, že je to on. Ježíš řekl, proč pláčeš, koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty si, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já pro něj půjdu. Ježíš řekl, Marie. Obrátila se, zvolala hebrejsky rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl, nedotýkej se mě, dosud jsem nestoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, vystupuji k otci svému, k otci vašemu, k bohu svému, k bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim, viděla jsem pána a toto mi řekl. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu předžili shromáždění za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázali v ruce a bok a učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám. Jako mě poslal otec, já posílám vás. Tomáš pak jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, když nebyl s nimi, když přišel Ježíš, ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme pána. Odpověděl, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do ní svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomu Tomáš odpověděl, můj pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. To je prostě takový ten celý příběh o tom, jak se dneska říká, nevěřící Tomáš. Já už jsem to říkal, tak jenom zopakuju, že kdybych byl jeden z těch učedníků, z těch, co tam byli, tak bych byl na toho Tomáše opravdu vytočený. Protože Tomáš byl člověk, který s nima prožil 3 roky. 3 roky spolu vstávali, snídali, chodili, všechno prostě, dá se, že to byli přátelé. Ale Tomáš, prostě ne, řekl ostatním, tak pánové, dokud nevložím prst do ty rány, dokud nestrčím ruku do rány v tom boku, tak neuvěřím. To je jako strašný projev nedůvěry nejenom vůči Bohu, že jo? A Kristu, ale vůči těm přátelům, který mu říkali Tomáši, pán byl tady, my jsme ho viděli. Nejdřív jsme se báli, že to je příšera, duch, ale pak tady s náma je tribu. A 10 jich říkalo, tady byl, tady, jak te, seš teď ty? A on řekl, to je pak, dokud nestrčím prsta, nedám, neuvěřím prostě. Řekl jim, nevěřím vám, kecáte. To je problém, že jo? A nemáte někdy takový pocit, když říkáte některým lidem o Bohu, jako, že to je podobný, že jsou prostě umíněný, nevěřím. To jsi vymyslel, to jsi namluvil. Já s ním mám osobní vztah, no jo, to každý má, něčemu věří. Tahle ta umíněnost, jako když se člověk rozhodne, že nebude věřit, tak nebude věřit. A kdyby se, nevím, jak by to s Tomášem dopadlo, kdyby se mu pán Ježíš neukázal, těžko říct. Z téhle umíněnosti bychom si taky příklad brát neměli, protože v Biblii napsáno, že máme být ochotní dát se přesvědčit. Ale jak se člověk umíní a prostě řekne si, že se nedá přesvědčit, tak se nedá přesvědčit. A ta umíněnost je v něčem dobrá a v něčem zase špatná. Když budeš umíněně trvat na tom, že budeš věřit písmu a že se nedáš přesvědčit, že je to jinak, tak je to dobrý. Ale v obráceně je to zlomí. A pak byl ještě jeden člověk, já už jsem tady o něm mluvil minule, ale ještě bych čest, abych rád na ně ukázal, že něco z druhé strany byl Job. Tady je o něm jenom napsáno, strašně stručná věc, byl muž v zemi Úz jménem Job. Byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého. Jak jistě víte, tak Job měl 7 synů, 3 dcery a některý z nich asi byli ženatý. A tam je v Bibli napsaný, že měli se strašně dobře, prostě nic jim nechybělo a dělali hodokvasy. Hodokvas to je prostě takové jako posvícení. Zábava, jídlo, setkání, povídání. A jo, pravděpodobně v těch hodokvasech měl asi určitou pochybnost. Protože věděl, že s tím hodokvasem, jako to víme my všichni, že je spojeno jídlo, pití, zábava, bujarost, ale taky nepravost. A proto ten Job, vždycky, když skončil ten hodokvas, tak dělal jednu věc. A tady je napsáno, že synové strojívali doma hodokvasy, každý ve svůj den, a zvali své bratři, sestry, aby s nimi hodovali a pili. Když uplynuli dny hodokvasu, Job pro ně posílal a posvěcovali za časného jítra, obětoval oběti zápalné za každého z nich a říkal si totiž, možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu, tak činil Job po všechny dny. Job si říkal, no, kdo ví, co se tam dělo, že jo? Možná, že ne všechno bylo dobrý. Možná, že nebylo to úplně, jak to má být, jak to Bohu líbí. A tak obětoval oběti. To je jako kdybyste viděli děti, věděli jste, že ty děti nežijou tak, jak by měly žít. A když by někde byli a byste nevěděli, co tam vlastně dělají, tak byste se za ně modlili a říkali jste, Bože, prosím tě, smiluj se nad ním a jestli zhřešili, tak jim to prosím tě odpust. A tak činil Job po všechny dny. Modlil se, prosil Boha za ty děti, obětoval za ně. A víte, jaký byl výsledek? Všechny ty děti byly po smrti za krátkou dobu. Všichni mrtví. Přišel o ten majetek, tomu možná tolik nevadil. Pak přišel ale i o ty děti. A nakonec onemocněl. A pak přišla ta zkouška. To přešlu tady Pavlíkovi, kdy Job přišel prostě po všech těch modlitbách, se stalo přesný opak, za co prosil. Aby Bůh jim odpustil, aby to bylo smazané, ale vypadalo to asi z jeho pohledu, že Bůh je potrestal. Že tam asi se něco stalo a prostě jeho modlitby nebyly vyslyšeny. Není pochyb o tom, že Jobova manželka to nesla taky těžce. To byly taky její děti, že jo? To nebyly jenom Jobovi děti, to byla jejich máma. A jí nezůstalo taky nic, jenom manžel, který na tom byl hodně blbě, sedl si do popela, vzal si do ruky střep a škrábal se střepem, protože ho celé tělo svědilo. A tady napsáno, a Satan z boží přítomnosti odešel a Joba hranil zlou vředovitostí od chodidla jeho nohy až po témně. Takže si vzal střepinu, aby se jí škrábal, když on seděl vprostřed popela a jeho žena k němu řekla, ty si ještě držíš své bezúhonosti, zlořeč Bohu a umři. Řekl k ní, mluvíš podle mluvení jedné z bezbožných, což máme ze strany Boha přijímat, co je dobré, aniž budeme přijímat, co je zlé. Přitom všem tímto Job svými rty nezhřešil. Kdyby se to ale přeložilo úplně přesně, tak tam by se řeklo tohleto. Ona tomu Jobovi vlastně řekla tohle. Ještě se stále držíš svojí upřímnosti, zřekni se Boha a umři. To je taková nabídka, že jo? Prostě opravdu načasovaná úplně na tu nejlepší chvíli. Zřekni se Boha a umři. Já si myslím, že to je přesně s čím ten Satan k člověku přichází. Právě v takovéhle chvíli. Řekne, jak se zřekni Boha, nic se pojí prostě. Nic se nestalo, co jsi chtěl, všechno je jinak, jako nic, co jsi chtěl, nemá, všechno to jde prostě úplně jako do kýble, no tak jako... Nebo by se bylo přeložit jako rozluč se s Bohem a umři. Ještě stále trváš na své upřímnosti Ale všimněte si, Job byl umíněný. Byl prostě umíněný a trval na tom pořád, i v tom popelu s tím střepem, že Bůh je dobrý. A že i kdyby ho měl zabít sám Bůh, takže on stejně v něj bude doufat. Otázka je, proč mu to ta jeho žena radila? Řekněte mi, jako když byste měli takový manžela, který by se, a tohle by se vám stalo, a nebo v obráceně manželku, která by, tak kdybyste přišli za ním a tohle byste mu řekli, zřekni se Boha a umři. Víte, proč mu to radila? Ne, protože to tak sama měla. To nebyla léčka, že jo? Ona to takhle měla, ona prostě říkala to, co, tak jak to viděla, že jo? Ona to tak měla. To nebylo jako promyšlené, já myslím, nějaký jako finta nebo lé, prostě. Ona to takhle v sobě měla, potom všem se převrátila ke špatnému. Je to paradoxní, protože Jobova žena nezemřela, Job měl potom dál, měl zase sedm synů a tři dcery a pravděpodobně měl zase s touto ženou. Ale ta jeho žena se pro ní stala v tuhle chvíli strašnou léčkou. Na ní to mohlo všechno skončit. Ale Job i v tom hrozným stavu, v kterým byl, i řekl, mluvíš jako jedna z bezbožných. Jako kde na to vzal sílu, těžko říct, ale někde ji vzal. A v tuhle chvíli se Job stává záchranou pro tu svoji ženu. V tuhle chvíli zachránil. Protože kdyby Job řekl, no vlastně, když ty máš holka pravdu, tak jo. A co by bylo dál? No nic, nebylo by nic. On by teda asi skončil život, no a co by dělala ona? Ona by ho skončila taky. Ale nestalo se to. Je to paradoxní a to je paradox té situace, že lidi, kteří jsou v dobrém smyslu umíněný a jsou na tom hodně blbě a jsou na tom úplně jakoby nejhůř ze všech, tak paradoxně ještě pomůžou těm lidem, kteří jsou na tom jako líp. Ale ta jeho umíněnost byla dobrá. Protože všechny ty důkazy byly na její straně. Co měl Job? No vůbec nic. Jediný, co měl, bylo přesvědčený srdce a víru toho, jak Boha osobně poznal. To bylo všechno, víc neměl. A Satan nevěřil tomu, že by tenhle Job mohl povstát. Že by to vydržel. Že by byl tak umíněný a vydržel ještě tohleto. Ale dalo by se říct, že Job byl umíněný ještě víc než ďábel sám. Byl umíněný ještě víc než ďábel, který tomu nemohl věřit, protože byl umíněný na tu boží stranu, na tu dobrou stranu. A tady je napsáno to, jak si to ďábel myslel. A tady se píše, Hospodin se Satana zeptal, odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl, procházel jsem zemi křížem krážem. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak si všiml mého služebníka Joba. Služebníka Joba. Nemá na zemi sobě rovného, je to muž bezúhonný, upřímný a bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonosti se trvává dosud, ačkoliv si mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil. Satan však Hospodinu odpověděl, kůži za kůži, za sebe samého dá člověk všechno, co má, ale jenom stáhni ruku, dotni se jeho kostí, jeho masa a hned ti bude do očí zlořečit. Hospodin na to Satanovi odpověděl, nože, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život. Takhle tomu Satan věřil. Kůži za kůži. Za sebe samýho, ne za děti, za majetek, ale za sebe samýho dá člověk všechno, co má. A víte, proč tomu Satan věřil? No, proč tomu věří? Že to tak má. Protože on za sebe samýho dal úplně všechno. On by za sebe samýho obětoval každýho. No, a nakonec je to prostě taková ukázka Krista, kdy jako skrze prohru se děje to vítězství, že nakonec toho ďábla poráží starý chlap v popelu se střepem v ruce, který mu všechno přišel, nakonec vyhrává. Právě proto, že trval na tom, že trval ty své upřímnosti. Abraham byl taky umíněný. Je napsáno o něm, že v naději proti naději uvěřil. Uvěřit v naději proti naději přeloženo znamená uvěřil tam, kde nebylo žádný naděje. A proto se staly ty věci tak, jak se staly. Job nakonec po tom všem, jak dlouho trvala tady ta událost jeho života, to nevíme, ale Job potom žil ještě 140 let. Když skončila ta doba té zkoušky, tak jeho život trval ještě 140 let, měl 7 synů, 3 dcery. A Bible říká, že viděl syny svých synů až do 4. pokolení. A to bych vám tady nakonec chtěl přečíst, že byl to konec, který prostě byl dobrý. Tak to bych ještě i přečet. Jo, potom žil ještě 140 let a viděl své syny i syny svých synů až do 4. pokolení. Zemřel Job star asi týdnu. A já jenom tomu chci říct tohle, že jako nevíme, co nás v tom životě potká. Já jsem tady minule říkal, že nerozhodujeme o tom, čemu budeme čelit, ale jenom jak tomu budeme čelit. Kdyby Job neprošel tady tou zkouškou, tak by nežil ještě 140 let a nezemřel by star a sytý dnů. A je tady ještě o Jobovi napsaná jedna strašně pěkná věc, kterou bych vám chtěl přečíst. Je to verš, který já mám doma pověšený v obejváku, takovýho obrázku. Je to Job 5, 26. A tady je napsáno. Vejdeš v šedinách do hrobu, tak jako odnáší novývá zralé obilí časem svým. To se mi zdá strašně pěkný, tohleto. Tak jako odnáší novývá obilí, zralé obilí časem svým. To je ono. Takhle by člověk měl vejít na věčnost. V šedinách vejdeš do hrobu, tak jako odnáší novývá zralé obilí časem svým. Je to tak v pořádku. Ne zelený klas, ne něco, co ještě sklizeno být nemá, ale přesně v tu chvíli, jak to má být. A já si myslím, že tahle umíněnost je Bohu příjemná, že se modlí. A že umíněnci tohohle druhu se na božích cestách neotáčejí naspátek, neutíkají z nich. A když se dostanou do situace, že nemůžou zrovna dál, tak to prostě i tak nezabalej. Tak prostě si sednou a čekají, až to zas dál půjde. Až to půjde. A nebo to nepůjde. A já si myslím, že díky těmhle lidem, takovýmhle lidem, vítězí Boží království na zemi. Boží království nemůže vítězit díky lidem, který chvíli běží, pak se něco stane, tak zas běžejí zpátky, nebo uskočejí někam jinam. A já tu umíněnost třeba tady těch lidí v dobrým slova smyslu vidím jako dobrou. Tak kéž by jsme byli umíněni pro dobrý věci a v dobrých věcech. Protože pro tebe to bude dobrý, pro tebe to bude růst a jiný dáš dobrý příklad. Ale na druhou stranu měli bychom úplně opustit špatnou umíněnost. Třeba umíněnou urážlivost nebo tvrdohlavost. Úplně nesmyslnou ve věcech, na kterých Bohu vlastně nezáleží. A to si musíme tu otázku položit, když teda jako někdo v té umíněnosti má blíž a někdo ne, a někdo jakoby natruc něco udělá a zabejčí se, anebo se prostě zakope v nějaký své pozici, a tam by bylo dobré si položit otázku, jestli ten zákop vykopal tam, kde Bohu na tom nějak záleží. A jestli ne, tak je to plejtvání silama a vším, je to zbytečný. Protože zakopat a držet tu pozici má jenom umíněně, jenom skutečně v těch věcech, na které Bohu opravdu záleží. V jiných ne. Tak Pane, prosím tě za tvoje požehnání pro nás, aby jsme rozuměli tým cestám, aby jsme takovou tu umíněnost, tím způsobem takovou tvrdohlavost a neústupnost v některých věcech zachovali a v některých, aby jsme ji zase opustili. Prosíme za tvoje požehnání a moudrost. Amen.